15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dokąd oni jadą, po co oni jadą, jaka jest przyczyna, że oni wyruszyli w drogę?
Posmatrala sam ljude i razmišljala sam kuda oni idu, šta oni traže, koji je uzrok njihovog kretanja, njihovog pomeranja.
Die Energie des Lebens, die beste Energie der Welt.
Čitanjem jesu sa i najjače energije na svetu.
Das, was die Menschheit retten wird, wird das Lesen sein.
Ono što čovečanstvo može da spasi jeste čitanje.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Pozdravlja vas Sara Arsenović. Čuli ste književnike Olgu Tokarčuk i Petera Handkea, dobitnike Nobelove nagrade za književnost za ovu i prethodnu godinu, a sigurno znate da će im baš danas, za nekih sat i po vremena, ta priznanja biti i svečano uručena. Podsjetimo, zbog afere koja je pratila rad žirija prošle godine, nagrada nije bila dodeljena, a inače sastoji se iz zlatne medalje i čeka na 9 miliona kruna, što je oko milion evra. Situacija je danas u Stokholmu veoma napeta. Odluka da se Nobelova nagrada dodeli Peteru Handkeu naišla je na kritike javnosti kako na zapadu, tako i na Balkanu, te su za danas popodne najavljeni i protesti, a neke zemlje su najavile da će bojkotovati dodelu ovogodišnjeg Nobela. Iz prve ruke od glumice Jelene Mile saznajemo kakva je atmosfera u Stokholmu trenutno.
Pa znate kako, zaoštreno je prilično, budući da je ova druga strana koja negoduje celu tu priču zakazala neke demonstracije i da medijski napad sa svih strana. Jasenko Selimović, koga poneki znaju kao bivšeg glumca, sada već nekog političara, ovde on to sve diže na nivo najvećih mogućih negacija, ne zvanično samog pisa, već akademije kao neadekvatne institucije za dodelu nagrade. To je jedan deo priče i ono što je prosto pomalo teško biti danas u Štokholmu i u Švedskoj jeste što je toliko podigao taj nivo medijske propagande protiv akademije da je prosto neprijatno, kako da vam kažem, ljudi koji onako znaju po nešto mogu da se onako zapitaju o čemu se radi. S druge strane, akademija snažno i punim koracima ide u celu priču. Poznato nam je da će oni, koliko sam ja uspela da saznam, imati dobro obezbeđenje, u tako tom smislu neće biti nikakvih fizičkih obračuna, nadamo se, ali kažem, vrlo, vrlo je nezgodna situacija. Što se samog umetnika tiče, odnosno njih svih dobitnika Nobelove nagrade, oni su u tom smislu zaštićeni, tako da oni prosto danas prolaze taj formalni deo dodele i banketa posle.
Čuli ste eto glumicu Jelenu Milu, saznali smo kako je u Stokholmu danas. Uručenje Nobelove nagrade svakako je vest dana kada je reč o svetu kulture pa i šire, zato smo o njom i počeli današnju emisiju Kulturni krugovi, koja traje do 15:55. Naravno, bit će reči o aktuelnostima i sveta kulture i umetnosti, zato ostanite sa nama.
Sami kad smo
7. minut, današnja emisija Kulturni krugovi vodi nas u Narodnu biblioteku Srbije, gde je predstavljena knjiga Veliki rat i mali čovek, svedočenja srpskih vojnika, autorke Jasmine Tomašević u izdanju izdavačke kuće Prometej, a u okviru edicije Srbija od 1914. do 1918. U Narodnoj biblioteci bio je Aleksandar Drobac.
Ispitivanjem socioloških, kulturoloških i društvenih činilaca kao i samih razlika među saveznicima, studija Jasmine Tomašević ima za cilj da savremenom čitaocu približi sliku srpskog vojnika iz perioda od 1914. do 1918. godine. Knjiga je rezultat sedmogodišnjeg istraživanja na Aristotelovom univerzitetu. Reč je o njenoj magistarskoj tezi pod naslovom Prvi svetski rat i Grčka u očima izgnane srpske vojske.
Ne prati klasične istorijske monografije o Prvom svetskom ratu, dakle ne stavlja se u prvi plan ni vojna ni diplomatska istorija, već istorija svakodnevnog života boraca. Dakle, koje je njihovo viđenje rata, na koji način su gledali na Solunski front, na druge saveznike, kakva je bila komunikacija među tim saveznicima, na koji način su dolazili u dodir na frontu i u mnogim mestima za zabavu koje su se nalazili na Krfu i u Solun.
Što su specifičnosti tog kulturološkog aspekta koje čitalac može da uoči?
Svakako je Solun kao jedan veliki grad u pozadini fronta pružao mogućnosti, mnogi mogućnosti za vojnike, pa su tako vojnici između ostalog mogli da odlaze i u bioskope i u pozorišta, gde su najviše preferirali komedije, uopšte dela u kojima rat više nije igrao nikakvu ulogu. Takođe, Solun je, pored, da kažem, tog jednog kulturnog dela, imao i manje produktivnu stranu. Većina vojnika je grad oživljavala kao mesto za zabavu, te stoga je i kad je imala nekoliko dana odsustva, odlazili su u Solun da bi se zabavili u mnogobrojnim kafanama, restoranima. Tako da i to je jedan aspekt koji sam istraživala u svom radu.
Jasmina Tomašević ističe da se njena knjiga prvenstveno zasniva na ratnim dnevnicima i memoarima srpskih i savezničkih vojnika koji su se borili na Solunskom frontu.
Tu svakako korišćena je arhivska građa iz Arhiva Srbije i Grčkog arhiva Ministarstva spoljnih poslova, kojim je upotpunjena slika, da tako kažemo. Značajan izvor bila je štampa koja je izlazila na teritoriji Kraljevine Grčke tokom rata i koja je bila od krucijalne pomoći za bolje razumevanje stava kako srpskog izbegličkog javnog mnjenja, tako i političke klime koja je vladala u toj zemlji.
urednik i osnivač izdavačke kuće Prometej Zoran Kolundžija.
Ova knjiga se izdaja zaista od svih koje smo objavili, pre svega ono što imponuje mlada autor, pa naučnik, istraživač, pa završila studije u drugoj zemlji, u Grčkoj je i doktorirala u Solunu i tako dobijemo sad iz prve ruke, iz njenog pretraživanja iz stare strane štampe i iz pretraživanja za ostavštine naših boraca, radnika, njihovi dnevnici, razne druge beleške, sećanja, je sklopila sliku kako je naš običan mali čovek video Grčku i Grke, a s druge strane ima i toga kako su oni doživeli nas. Dok sam se vozio, sam čitao prvo poglavlje veliko o krvu, iako sam mnogo oko toga znao, naišao sam na mnogo ovih lepih podsjećanja koji govore o toj posle velike muke kako je došlo do poravka i vaskrsa srpske vojske. Ima jedna izreka, kaže se, život nije na naslovnim stranama, nego u malim oglasima. Ovo je to. Znači, iskazi malih ljudi, vidi se gde se je išlo i bančilo pre odlaska na front u Solunu i da sad ne govorim razne druge zanimljivosti. Mislim da je knjiga veoma poželjna za čitanje, prijemčiva i da će se onome kogod je uzme svideti i kao obično čitaocu i kao istraživaču.
Jasmina Tomašević, istoričar je i filolog, prevodilac je više dela sa i na grčki jezik, pri čemu je reč o književnim delima i istorijskim monografijama. Njena naučna polja interesovanja su Prvi svetski rat, balkanska istorija, društvena i istorija svakodnevnog života. Autor je više članaka na temu Prvog svetskog rata, a ovo joj je prva knjiga.
Now
emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za vas smo naravno pripremili i kritički osvrt koncerta proslavljenog ruskog pijaniste Borisa Berezovskog. Autor tog kritičkog osvrta je naš kolega Srđan Teparić.
Ukoliko bismo uobičajenom terminologijom u dve reči želeli da okarakterišemo sviranje Borisa Berezovskog, najtačnija odrednica bila bi briljantni virtuoz. Već dobro poznat beogradskoj publici, ovog puta se predstavio sa tri klavirska koncerta koje je izveo sa simfonijskim orkestrom Muzikon. Bili su to koncerti Frederika Chopina broj 1 u E-molu, Dmitrija Šostakovića broj 2 u F-duru i Sergeja Prokofjeva broj 1 u D-dur. U intervju datom neposredno pre koncerta, Berezovski izjavio da mu dirigent nije potreban, pogotovo kada sarađuje sa vrsnim profesionalcima, kakvim smatra i članove pomenutog ansambla. Tako je na ovom koncertu on bio i dirigent, a u praksi je to značilo da je najčešću komunikaciju imao sa koncertmajstorom Milošem Petrovićem. I zaista, Muzikon je odličan orkestar, što su ostalom i pokazali u posljednjih nekoliko godina nastupajući pred domaćom publikom u raznorodnim sastavima. Koliko god bili profesionalci, oni u pojedinim momentima nisu mogli da utiču na slivanje melodijskih deonica, pa je tako nedostajalo dorade pojedinih detalja u sve tri kompozicije. Ipak, daleko od toga da je ta činjenica mnogo uticala na sam doživljaj. Program koncerta nije najavljivao interpretaciju Prokofjeva, pa je tako njegovo izvođenje predstavljalo iznenađenje. Reč je o tome da je pijanista naprasno odlučio da izvede i to delo, pa su muzičari imali malo vremena da ga spreme. Ova činjenica je istaknuta zbog toga što se upravo u interpretaciji ovog klavirskog koncerta mogla videti spontana komunikacija između muzičara na sceni. Svaki put Berezovski je na binu izlazio u grupi sa članovima orkestra, bez nekog posebnog protokola. Sve ovo bila je jasna poruka pijaniste publici koji je i na takav način pokazao neposrednost. Berezovski umetnik koji uspeva da održi pažnju i muzičara i publike sve vreme svog nastupa. U izvođenju Chopinovog koncerta nije mogla da se oseti fizička snaga, pa su bezbrojna pasažna kretanja u svakom momentu govorila o lirskom usmerenju prožetom specifičnom vrstom melanholije, koja proizilazi iz ovakvog pristupa. Zapravo, sva ta bezbrojna slivanja na neki način su izbrisala i granicu između samih stavova, pa je ceo koncert delovao kao jedinstvena fantazija. Lako kretanje po klavijaturi moglo je da deluje površno, kao da sam pijanista nije imao potrebu da ponira dubinu. Chopinova lirika publici je predstavljena kao plakatna, spoljašnja, bez snažnih emocionalnih izliva. S druge strane, srednji lagani stav koncerta Šostakovića predstavlja doslovnu imitaciju stila ruskog romantizma. Rahmanjinova, recimo. Kada već govorimo o romantizmu, Berezovski je ovaj stav lišio rasplenutosti kakvu je pokazao u izvođenju Chopina, pa je njegova interpretacija zaista delovala kao krajnje upečatljiv sentimentalni izliv. Briljantnost brzih odseka koncerata Šostakovića i Prokofjeva je nešto što je retko čuti. Neverovatna virtuoznost i sposobnost da se u dužim vremenskim razmacima zadrži nagomilana energija uz potonja snažna afektivna oslobađanja upečatljivo deluju zbog toga što se čini da je pijanista to čini bez trunke napora. I dok je Chopinova muzika kod Berezovskog delovala poput slučajno odabranog muzejskog primjerka, izloženog očima publike na određeno vreme i predstavljena uz komentar kustosa, a kustos je sam pijanista, muzika Šostakovića i Prokofjeva zaista su prikazane kao pečatljivo oživljene narativne celine. Čak i u okvirima savremene ruske pijanističke škole, retko je naići na umetnika koji je kadar da pruži spontane interpretacije lišene svake težine, što je veoma značajno, jer upravo tada do izražaja dolazi ironija, podrugljivost i karikaturalnost koju je Prokofjev utisnuo u svoj koncert. Zbog svih ovih osobina, koncert Šostakovića je dobio klasične obrise, neobaveznost i neoklasični štimung, karakterističan za važan segment njegovog opusa. Zbog svih ovih svojstava, čini se da je Berezovski ekspert za izvođenje muzike ove dvojice kompozitora i da takve interpretacije ne bi trebalo da se propuste. U ostalom, sve što svira, ovaj pijanista uspeva da prikaže upečatljivim, sviđalo se to nekome ili ne. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble, been way too safe inside my bubble. Take me out and keep me up all night, let me live on the wilder side of the light.
Estetika otpora, najznačajniji roman Petera Weissa, doživeo je ponovno izdanje na srpskom jeziku. Ovim povodom u Centru za kulturnu dekontaminaciju organizovan je razgovor o ovom delu. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Roman Estetika otpora postao je kultna knjiga nemačkog govornog područja. Peter Weiss uspeo je da stvori pripovednu sintezu političkih i estetskih stremljenja 20. veka i da razvije estetiku koja je usmjerena protiv svake vrste tlačenja, a otporu istovremeno pripisuje estetske kategorije koje štite od svake vrste dogmatizma. O potrebi da se ovaj roman ponovo objavi na srpskom jeziku govori urednica u kontrastitavaštvu Jelena Niđović.
Bez obzira na to što smo roman izdali u saradnji sa programom Kreativna Evropa, mi se nismo rukovodili bilo kakvim komercijalnim razlozima, koliko željom i potrebom da našoj čitalačkoj publici približimo jedan zamašan enciklopedistički ambiciozan svet koji predlaže zapravo ideju otpora, odnosno antifašističkih i drugih strategija koje nas štite od zla, kao mogućnost da kroz potpuno onako tretiranje ili umetnosti ili samoobrazovanje nadiđemo koncept koji je sada u ovo vreme već nažalost jako čest, a to su vrlo plitke ideološke ravni, vrlo skučeni domeni znanja i tako dalje, odnosno sve ono što je kapitalizam zapravo proizveo kao neku obrazovnu strategiju koja će naravno imati za cilj da zaštiti sama sebe, odnosno isti taj kapitalizam. S druge strane, Weissov roman nudi jednu od najupečatljivijih slika mladića adolescenata koji samostalno ulazeći u muzeje i galerije otkrivaju mogućnost da bez obzira na svoju klasnu pripadnost iščitaju ono veliko, važno i lepo iz velikih dela istorije umetnosti.
O savremenoj recepciji romana Estetika otpora Petera Weissa govori urednica i prevodilac Bojana Denić.
Pa mislim da je važno što se danas, ako govorimo o recepciji Petera Weissa danas, da je ono što je 70-ih bilo važno, na koji način su se sa pozicije 70-ih sagledavale 30-te, da nama danas može da bude važno da iz 2010-te možda se eto osvrnemo, ako ne na 45-u, onda makar na 70 i neku. I o Peteru Weissu i baš o tom izuzetno značajnom romanu, Peter Weiss je rekao da je to za njega njegovo najvažnije delo. Dakle, otpor, mislim da je baš namjerno on izabrao otpor kao razgraničenje od ove ideologije istočne Nemačke, državne ideologije istočne Nemačke koja onda bila utemeljena u antifašizmu. Dakle, imamo baš otpor koji pravi tu razliku i sad tu naravno, a o tome i u romanu je naravno postoje i istorijska utemeljenja u događajima, likovima i radnji, tako da kažem. Postoje otpor komunističke orijentacije, socijalističke orijentacije, građanske orijentacije o kojima mi u zvaničnoj istoriji i ne znamo tako mnogo, tako da bi ovo u stvari mogla da bude jedna vrsta i underground istorije otpora radničkog pokreta.
Roman Estetika otpora objavljen je u saizdavaštvu izdavačke kuće Kontrast i programa Kreativna Evropa, a na promociji je rečeno i to da Vajsovo delo ima za cilj davanje glasa žrtvama fašizma i očuvanje sećanja na njihov život, te je otud i historiografska priroda njegovog dela mukotrpna pažnja dodeljena imenima palih drugova.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Baletski spektakl u Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom, 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
U 15:31 u emisiji Kulturni krugovi za vas imamo jednu lepu vest. Festivali koje organizuje Exit Team našli su se među najboljima u Evropi u čak četiri kategorije na evropskim festivalskim nagradama, najznačajnijem festivalskom takmičenju na planeti. Pored, dakle, manifestacija koje organizuje Team Exita, tu se našao i domaći Arsenal Fest, te će tako Srbija imati čak tri festivala u finalu ovog evropskog takmičenja. Pobednici će biti proglašeni na dodeli European Festival Awards 15. januara 2020. godine u Groningenu u Holandiji. To su svakako lepe vesti o festivalima koje Radio Beograd 2 svake godine im posvećuje pažnju. Sinoć su u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu predstavljeni postfestum katalozi tri ovogodišnje izložbe od ukupno šest održanih, uključujući i tekuću izložbu Lane Vasiljević. Ova preostala tri kataloga su u pripremi i bit će predstavljeni početkom iduće godine. Mirjana Boba Stojadinović prisustvovala je ovom događaju.
Una Popović je kustos salona tačno 10 godina, gde se suočavala sa brojnim izazovima kustoskog i produkcionog rada na izložbama.
I ono što je zanimljivo sad na kraju krajeva i ove godine, ja moram da kažem, usled tehničkih okolnosti i tehničkih uslova, a opet i velikog projekta Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti i tendera koje su sve to obuhvatali, mi smo nekako zakasnili sa publikacijama za svaku izložbu u primereno vreme, ali na kraju su se one nekako sad sakupile i objedinile u decembru, što meni opet zanimljivo predstavlja jednu reminiscenciju na sve protekle događaje. Dakle, prisjećamo se svih izložbi u salonu, čak mi nekako sad ovo izgleda simpatično da svi mali katalozi u stvari se oforme kao nekakav veliki grupni katalog i kao neku grupnu veliku ono kustosku možda izjavu, izreku onoga šta se dešavalo. Ovom prilikom predstavljamo katalog Marijele Cvetić, izložbe koja je bila u februaru i martu, zatim tu je samostalna izložba isto Distrukture koja je bila u aprilu i maju i ženska priče, autorske grupne izložbe Mišele Blanuše, kustosice Muzeja savremene umetnosti, gde se propitivala u stvari jedno žensko promišljanje, ženska pozicija, identitet umetnica na sceni. U januaru predstavit ćemo takođe izložbe koje su se otvorile u salonu ove godine, to je Nikola Marković, zatim Lana Vasiljević i grupna izložba nemačkog kustosa Tomasa Elsena koja je napravio grupnu izložbu sa nemačkim, u stvari sa međunarodnim umetnicama, a medije u stvari obuhvat to fotografiju.
Una Popović nastavlja o kustoskim standardima rada na katalogu.
Ono što je vrlo karakteristično je ono što si spomenula da je u stvari u fokusu sama postavka izložbe, tako da zapravo svaka izložba, pogotovo pojedinačna, a i grupna sa više autora, zahteva izvesno promišljanje u postavci. To sve na kraju se nalazi u katalogu sa jednim autorskim tekstom, sa reprodukcijom radova i sa postavkom izložbe. Sada smo se opredelili za jedan dizajn koji je kao i svaki dizajn naših publikacija radi Andrej Dolenka, naš dizajner muzeja savremene umetnosti. Katalog ima oko 16 strana, full color je i ono što je zanimljivo ima i te posebne korice na kojima se nalazi izgled postavke. Dakle, u stvari je vrlo onako simpatičan, sladak i u stvari informativan u pravom smislu reči.
Ona zaključuje priču osvrtom na profil izložbi na koja je program salona usmeren.
Mislim da je ulog jedan autorski u rad i u samu produkciju dosta značajan. U tom smislu sami samostalni autorski projekti su više orijentisani na jednu srednju, mogu da kažem, generaciju, mislim, to je neki fokus, ali ne primeren. Ono što je struktura da mlađa generacija se pojavljuje u grupnim izložbama, koje će takođe pokazati izvesne autorske stavove, mislim na kustoske stavove u percipiranju izvesnih problema. Tu su bile takođe i mini retrospektive starih, možda kažem, autora ili već onako značajnijih, kao i Ljubomira Šimunića i Srbe Travanova, imali smo i Mikroba, imali smo i Dragana Petrovića, imali smo i Fluksus kao zbirku iz muzeja, dakle imali smo i te nekakve male mini retrospektive, što je jako značajno. Sledeće godine ćemo imati Milomira Grujića Fleku, a kažem ovako od jednih srednje generacije, tu su protekli mnogi, evo spomenula sam već i ovu Nikola Marković, Marijela Cvetić, Brana Nikolić, Radoš Antonijević, Ivan Petrović, Ana Adamović, Aleksandrija Eduković i drugih, dosta toga. Dakle, upravo mislim da je takva generacija potrebna jedna izvesna artikulacija, jer ono što u stvari salon predstavlja, to su izvesna mala vrata za ulazak u muzej savremene, tu kolekciju i na kraju krajeva ozbiljni rad sa svim tim autorima na većim projektima, a to je u zalogu i svih nas kustosa iz Muzeja savremene umetnosti.
Čuli smo pesmu It Must Have Been Love čuvenog benda Roxette i to ne slučajno. Upravo je objavljena vest pre nekoliko minuta da je Mari Frederikson, pevačica ovog benda, preminula u 61. godini. Ostaće upamćena po hitovima It Must Have Been Love, Joyride, The Look, Listen to Your Heart i mnogim drugima. Inače, Mari Frederikson je bila multimedijalna umetnica, pevačica, pijanistkinja i slikarka. Ovo je jedan mali omaž njoj i njenim pesmama na talasima Radio Beograda 2. A mi nastavljamo emisiju Kulturni krugovi u galerijskom prostoru inicijative Mladih za ljudska prava. Otvoren je 6. Artefakt festival izložbom Šta će biti sutra. Ove godine tim Artefakt fonda posebno se posvetio programskim celinama, promovišući edukaciju mladih. Festival traje do 15. decembra na više lokacija u Beogradu. Slušamo Tanju Živković.
Izložba Šta će biti posle nastala je u saradnji Artefakt fonda i studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora Mrđana Bajića i profesora Radoša Antonijevića. Posle svih društveno-političkih previranja ostaju mladi ljudi. Oni su ti koji stvaraju uprko svemu, pozivajući na preispitivanje gorućih tema sadašnjice. Od ekološke osvešćenosti preko ljudskih odnosa tokom ere društvenih mreža, položaja žena u savremenom društvu i rušenja tabua, do ličnih i nostalgičnih tema, ovi radovi nude prostor za kritičko promišljanje. Studenti Fakulteta likovnih umetnosti vidljivo kreću sa propitivanjem, rekao je profesor Mrđan Bajić, otvarajući izložbu i odgovarajući na pitanje šta će biti posle.
Pa posle tehnički počinje upravo sada i mislim da je jako važno, a divno je da je u okviru Artefakt festivala omogućena ova platforma vidljivosti za studente koji tek formiraju svoj glas. Oni su ovde da nas propitaju o raznim stvarima, posetioci će to vidjeti, o svemu onome što njih na neki način muči, o pitanju njihovog mesta, o pitanju Evrope, o pitanju detinjstva i o svim ostalim stvarima koje ovu generaciju uvode u polje onih koji za sada odlučuju o njima, a oni su ravnopravni i više od toga i treba da postoje što prikladnije u svetu oko sebe. Imamo 13 umetnika, svako od njih ima po jedan rad. Radovi su u dijapozonu od slikarstva, fotografije, skulpture, instalacije, zvučne instalacije, videa. Dakle, neka vrsta proširenog polja delanja koji inače u okviru različitih odseka na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu je polje izučavanja i studiranja. Imamo tu temu koja je opšta tema festivala Šta će biti posle i zaista je to nešto što na dobar način otvara mogućnosti da se sve uklopi, a da opet dobije neku svoju preciznost u okviru teme.
Glavna odlika ovogodišnjeg festivala je raznolikost u programu i činjenica da se preispitujemo šta će biti posle u burnim političkim, društvenim i socijalnim turbulentnim vremenima. Uvek se nadamo da će posle biti dobro, istakao je reditelj, osnivač i direktor Artefakt festivala Andrej Nosov, najavljujući program.
Nastavak, rekao bih, uspešnog prezentovanja rada jedne zanimljive grupe zagrebačke hotela Bulić sa Senkom Bulić i njihove nove produkcije, to je postala već praktično tradicija. Ove godine nešto malo drugačije preispitivanje vremena i prostora sa predstavom koja će igra u Bitar teatru. Nakon toga nas očekuje veliki simpozijum u okviru programa sa Dubrovačkim letnjim igrama Opet Hrvatska i organizacijom iz Barcelone i Švedske, gde preispitujemo javne prostore. Očekuje nas veliki masterclass Vanessa Lan, jedne od značajnijih savremenih kompozitorki, koja će na kraju izvesti performans sa svojim učesnicima programa i na kraju izabraćemo, odnosno proglasit ćemo, odnosno objavit ćemo pobednika, pobednicu konkursa za savremeni dramski tekst, koji je nekako jedna od glavnih stvari koje mi radimo i to su neki mladi novi autori. Mogu samo da vam kažem da smo vrlo srećni sa izborom i kad smo otvorili šifre još smo srećni sa time kako će se zapravo završiti ovogodišnji festival.
Deo programa 6. Artefakt festivala, pored Beograda, biće realizovan i u Vršcu, čime se nastavlja težnja Artefakt fonda da svoje sadržaje učini dostupnim i publici van Beograda.
U
Kraj današnje emisije Kulturni krugovi posvećen je pozorišnim aktuelnostima. Najavljamo jednu novu premijeru u pozorištu Boško Buha. Reč je o komadu Nemušti jezik Miodraga Stanisavljevića, a premijeru najavljuje Mira Knežević.
Miodrag Stanisavljević pisao je pesme, lirske, eksperimentalne, angažovane, zatim televizijske i radiodrame, pozorišne komade za decu i odrasle, filmske kritike, novinske članke, prevodio je dela Pasternaka i Brodskog, umro u Beogradu 2005. godine. Jedan od poznatijih komada koje je napisao jeste Nemušti jezik. Predstavu naravno režira Milan Karadžić, stalni reditelj pozorišta Boško Buha.
Neka moja glavna dilema kad sam pročitao Nemušti jezik Miodraga Miše Stanisavljevića, a znači znajući ga od ranije, radeći njegove bajke Vasilisu prekrasnu i Carevog zatočnika i taj divni stih koji on neguje, bila je dilema kako sad jednu bajku koja je napisana u stihu i koja je pre scenario za nekakav recimo dobar crtani film, jer koliko su i travke i ptice i žabe i bauci i bukavci i vile i tako dalje, znači mnoštvo toga. I onda smo zajedno, naravno, Irena Popović, kompozitorka, tu je naravno Šone Gromilić, koreograf, uz Zoru Mojsilović, kostimografa i Borisa Maksimovića, scenografa. Znači, ova mlada ekipa, prosto smo došli na ideju da uradimo jedan kabare. Znači, da to pretočimo u jednu neklasičnu bajku, kako smo do sad radili, kako sam ja najčešće radio u pozorištu Boško Buha, već da napravimo jedan kabare. Tako da ima, znači, te divne stihove smo pretočili u songove, glumci su to sjajno uradili, znači imamo pregršt odličnih songova, odličnih koreografija, kroz, naravno, priča se probija kroz celu tu kabaretsku predstavu, tako da mislim da smo napravili ipak nešto drugačiju predstavu od svih onih koje smo do sad radili. oni koji sam ja uglavnom radio, ali klasični bajke. I u odnosu na Olivera Twista, koji je klasična, jeli, priča, nije bajka, ali je nečija predstava, ovo je ipak, znači, u jednom u žanru mislim da smo napravili drugu stvar. Znači, da bude musical, jel, više, kabare, tako da, i ajde neka ideja koju smo sproveli, mislim, donekle, a to je da bude pozorište u pozorištu.
U predstavi igra Srna Đenadić.
Mislim da će biti jako atraktivno i za starije i za mlađe, zato što je nekako sve u pokretu i dozvoljava nam da maštamo i deci i odraslima, tako da nadam se da će svi uživati onoliko koliko smo i mi imali prilike dok smo ovo radili.
Ja sam Ivana Marković. Pa mi smo zaista uživali i ova predstava je specifična po tome što je sve nekako bespredmetno i tera decu da nekako razmišljaju, a ne samo da gledaju, i toliko je to nekako pažljivo napravljeno da zaista ja bih gledala ovu predstavu.
Premijera je zakazana za 14. u 12 sati i 20 časova uveče, u 12 za decu, u 20 za odrasle. Mesto naravno i dalje isto, Ustanova kulture VUK.
I završeni su kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Emisiju su pripremili i realizovali tonski snimatelj Vladimir Penzer, tonski realizator Igor Ristić, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Snežana Pajkić. Ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak popodneva uz Radio Beograd 2.